Coach, καλησπέρα από την Πάτρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και εγώ προσωπικά χαίρομαι και συγκινούμαι που δεν το φανταζόμουν όταν ήμουν μικρός και ο Κώστας Ομίσας ήταν αρχηγός της ομάδας του Γυμνασίου Καλλιθέας που διέπρεψε στο Πανευρωπαϊκό το 71. Να τα πω στον αέρα γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά, coach. Ποτέ δεν φανταζόμουν. Ναι, γιατί τώρα για φαντάσου, εγώ σε έβλεπα με την τσάντα στον νόμο που ξεκίνησε από τη Σοφοκλέως να πας για προπόνηση στο Πανιόνιο ή στο γυμνάσιο και ήσουν το είδαλμά μας, εσύ και τα άλλα παιδιά. Και πού να φανταστώ μετά από τόσα χρόνια θα μιλάμε στον αέρα ενός ραδιοφώνου. Και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά είμαστε. Τρέχουμε.
Καλά, δεν
ξέρω. Α, μιλήσουμε πρώτα για αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος να ακούσει από έγκυρα χείλη και έμπειρους ανθρώπους του μπάσκετ. Είναι κλισέ να λέμε ότι στο Final Four είναι 25% σε κάθε ομάδα, ή όντως έτσι είναι?
Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο, ώστε να κάνεις μια πρόβλεψη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν δεις λίγο τα δεδομένα, κάνεις λίγο αναλύσεις στον ομάδα και διάφορες συνθήκες, σίγουρα κάποια στιγμή αυτά τα ποσοστά μπορούν να αλλάζουν. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια Φενέρ στην έδρα της και όλα τα σχετικά κλπ., ίσως μπορεί να δώσει κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό. Εκείνο το οποίο δύσκολο μπορεί να δώσει ποσοστό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει, παρόλο που είναι λαβωμένος, παρόλο που σίγουρα εκεί που έφτασε για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μετά από τραυματισμούς, Λοτσέσκι, Χάκετ, με τον Γιάνκ, ο οποίος διαφορετικά τον περιμένανε όσον αφορά το κομμάτι διάρκεια στη βοήθεια. Αλλά έχει αποδείξει ότι έχει ένα μέταλλο περίεργο το οποίο πολλές φορές μπορεί να το δικαιολογήσει και από τεχνικής άποψης, σαν ανάλυση. Γι' αυτό εκεί, ας πούμε, για να φυλάς τα νότα σου, το βάζεις 50-50.
Για πες μου δύο κουβέντες παραπάνω, coach. Και από τεχνική άποψη, λες, μπορούμε να το μέταλλο δεν είναι κάτι από μόνο το δεδομένο. Κάτι έχεις στο μυαλό σου, για να το λες.
Ναι, γιατί αυτό που λένε ότι αν αυτή τη στιγμή κάνεις μια ανάλυση και δεις, ας πούμε, την υπεροπλή της ΣΕΚΑ, δεις, ας πούμε, σίγουρα ένα πολύ μεγαλύτερο όγκο και στο κομμάτι roster
και budget, τριπλάσιο,
λύσεις. Θα μπορούσες να πεις, ας πούμε, να δώσεις κάποια πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Αλλά αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και έχει αποδείξει και παίζει με ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν ένα πιο βαθύ ρόστερ και λοιπά και έχει καταφέρει να αλλάζει αποτελέσματα, που αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένες δομές της συγκεκριμένης ομάδας και του συστήματος. Και φυσικά ένα πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό στοιχείο είναι το ελληνικό στοιχείο που έχει αυτή η ομάδα.
Έτσι.
Που θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί και βγάζει τις υπερβάσεις στα συγκεκριμένα παιδιά τα οποία συζητάμε τη στιγμή. Και αυτό είναι που της δημιουργεί μια τέτοια, ας πούμε, δυνατότητα και ικανότητα που πολλές φορές αυτές οι αναλύσεις με τα ρόστερ μπαίνουν σε μια διαφορετική λογική και σκέψη. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να δεις τον Ολυμπιακό με μια τσισεκά να φέρει ένα αποτέλεσμα που στην αρχή οι πιθανότητες ή οι στοιχηματικές να το δίνουν διαφορετικά.
Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι τώρα που το λες και έχει υποθεί αυτό και από συναδέλφους, ανθρώπους που είναι χρόνια στο μπάσκετ, καθόμουν και σκεφτόμουν ότι εκτός από τον Ολυμπιακό που η στάρ του, τα βασικά του στελέχη είναι Έλληνες, ο Σπανούλης, ο Μάντζαρης, ο Πρίντεζης, ο Παπα-Νικολάου και με εμπειρίες σε Final Four.
Ναι.
Λέω για τους τέσσερις που ούτως ή άλλως έχουν ξαναπαίξει.
Ναι.
Από τις άλλες ομάδες, μόνο η Ρεάλ έχει το Γιούλ που είναι γηγενής που λέμε και είναι στάρ Ισπανός, δεν είναι, ξέρω εγώ, Αμερικάνος ή κοινοτικός. Οι άλλες ομάδες, η Τσέσεκα και η Φενέρ, η στάρ η μεγάλη δεν είναι. Δεν έχει, δηλαδή, έχει Ρώσους Τσέσεκα, αλλά δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Έχει Τούρκους η Φενέρ, αλλά δεν είναι αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, θα λέει κανείς, βασίζεται ο προπονητής τους. Σε όλους βασίζεσαι αναγκαστικά και βγαίνουν και κάποια στιγμή εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά νομίζω ο Ολυμπιακός το έχει κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο λόγο η Ρεάλ, αυτό έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτές οι δύο ομάδες που έχουν κάποιους παίκτες υγιεινής, υψηλού επίπεδου και οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, και κάνουν και κάποιες διαφορές όσον αφορά στην πρώτη φάση τον ψυχισμό, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά σε παιχνίδια τέτοιας εμβέλειας, και κατά δεύτερο λόγο σε σχέση με την ικανότητα. Και εντάξει, και για να το πούμε λίγο πιο τεχνικά, ο Ολυμπιακός, ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, όπως μιλάμε για τον Ολυμπιακό, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει κατά τη δική μου άποψη δύο βασικά στοιχεία που τα τελευταία χρόνια είναι βάση και για όλα αυτά που κάνει, πλευρά τεχνική. Το ένα βασικό στοιχείο είναι ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη στο κομμάτι που λέγεται άμυνα. Έχει δηλαδή ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης σε αυτό το κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχει ρόλο στην επίθεση. Mm-hmm. Και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή βάση άμυνας και ρόλο στην επίθεση, παίζει πάρα πολύ μεγάλο καταλυτικό ρόλο, αναφυσβήτητα, ο Βασίλης Σπανούλης, mm-hmm. που υπάρχει μια μορφή στην οποία οι ξένοι, για παράδειγμα, οι οποίοι έρχονται στην ομάδα, οποιοδήποτε ελληνικούς και αν είναι, προσαρμόζονται στην ομάδα. Mm-hmm. Και δεν προσαρμόζεται η ομάδα στους ξένους.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Εγώ σκέφτομαι ότι επειδή καμιά φορά λέμε ελληνικές ομάδες και είναι απλώς ελληνικές ως προς το όνομα. Στο ποδόσφαιρο έβλεπα τελικό ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε ένα Έλληνα τον τερματοφύλακα, η ΑΕΚ είχε τρεις. Είναι όμως φαινόμενος παγκοσμιοποίησης, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, ούτε να το συζητάμε περαιτέρω. Αλλά βλέπω όμως το ελληνικό μπάσκετ, είναι ο Ολυμπιακός στο Final Four, είναι ο Ιτούδης, είναι ο Σφερόπουλος. Θέλω να πω, παιδιά, που εσύ τα ξέρεις πολύ καλά, έχεις συνεργαστεί. Δίνει πόντους στο δικό μας, στο μπάσκετ.
Αναφυσβήτητα δίνει. Αναφυσβήτητα δίνει και σίγουρα αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το προπονητικό κομμάτι, το οποίο τρέχει πραγματικά. Υπάρχουν παιδιά με ικανότητες που, αν θέλεις, βρίσκουν κάποιες ευκαιρίες είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε στην Ευρώπη να διακρίνονται και πραγματικά να αποδεικνύουν ότι πάρα πολλοί Έλληνες προπονητές έχουν την ικανότητα βασικά, όχι μόνο στην μπασκετική, αν θέλεις, γνώση και λοιπά, αλλά στο κομμάτι της διαχείρισης και στο που λέμε management. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ομάδες αυτού του επίπεδου, και φυσικά δεν το λέω από μόνος μου, αλλά μετά από πολλές συζητήσεις με πάρα πολλούς προπονητές, υψηλού επίπεδου κλπ. Ότι σε αυτές τις ομάδες 60% πρέπει να έχεις καλή διαχείριση και 40% να ξέρεις μπάσκετ.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι τέτοια η διαφορά του ποσοστού. Και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αποδεικνύουν, εμείς δηλαδή αποδεικνύουμε, ένα προπόνηση που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι δύο μεγάλες ομάδες, δηλαδή του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λόγω των συγκεκριμένων οικογενειών, Αγγελοπουλιών και Γιανακοπουλιών, καταφέρουν να κρατάνε αυτούς Έλληνες παίχτες στα ρόστερ.
Mm-hmm.
Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που λέμε. Γιατί εάν δεν υπήρχε να υπάρχει μια επένδυση και μια χρηματοδότηση, αυτή θα ήταν στη Ρεάλ, δεν ήταν στη Φενέρ, ήταν κάπου αλλού. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, ο Σλούκας πήγε στη Φενέρ, ας πούμε. Mm-hmm. Θα ήταν και οι υπόλοιποι θα έκανε φιλιά, δεν υπήρχαν τις ομάδες να υποστηρίξουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το να έχουμε αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό που να έχει αυτή τη βάση.
Να μπορεί να τους κρατήσει με ένα λόγο. Και, και από οικονομικούς λόγους και από οργάνωση ομάδος, προοπτικές, κίνητρα κτλ.
Είναι ένα ολόκληρο πακέτο αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει τι, όταν αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι έχουμε στον Ολυμπιακό μια γηγενή βάση παιχτών υψηλών προδιαγραφών, αυτό γίνεται γιατί μπορεί η διοίκηση του Ολυμπιακού να συντηρήσει το υψηλό επίπεδο παιχτών.
Βέβαια, ασφαλώς.
Και τώρα, πρέπει να αναφερθεί αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
Τώρα, η αλήθεια είναι, μου δίνει πάσα, αγαπητέ κόουτς, αγαπητέ Κώστα Μίσα, επειδή και στο επίπεδο της Ομοσπονδίας έχεις κατά καιρούς πάρει την ευθύνη και έχεις ακόμη μικρών εθνικών ομάδων από νεογέννητα μέχρι πριν την Εθνική Ανδρών.
Αρκετούς.
Και επίσης, νομίζω είναι τέταρτη χρονιά που είσαι ο υπεύθυνος του προγράμματος ΝΟΥΣ που έχει Προμηθέας, που είναι πολύ πρωτοποριακό. Uh-huh. Αλλά ξέρω πολύ καλά, δεν είναι κανένα μυστικό, ότι ξέρεις τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα σε επίπεδο ταλέντων στο μπάσκετ, συγγνώμη. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ταλέντα είχαμε και έχουμε. Το θεωρώ βέβαια, το θεωρώ φυσικό να μιλάμε για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ταλέντο. Πώς βλέπεις να έχουμε σύντομα, δεν λέω τώρα για το απότερο μέλλον, να έχουμε παιδιά τα οποία να μπορούν να αντικαταστήσουν αυτούς τους Έλληνες? Και δεν λέω τώρα να είναι και καλά ο νέος Σπανούλης, γιατί ο νέος Σπανούλης και ο νέος Διαμαντίδης δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
Εντάξει, δεν είναι συγκρίσιμο, δεν είναι συγκρίνηση.
Ναι, αλλά να παίζουν όμως στις ομάδες μας αυτό. Ας είναι ρολίστες, ας είναι, δεν ξέρω. Γιατί ταλέντα
λοιπόν,
έχουμε.
Υπάρχει, ναι. Θα σου πω τώρα, έτσι, πάρα πολύ στη ερώτηση και η απάντηση είναι απλή από την άποψη ότι Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερη προοπτική, δηλαδή αυτό που λέμε ταλέντο, το οποίο είναι διάφοροι παράμετροι, δηλαδή δεν είναι μια τόσο απλή λέξη. Αλλά στο πούμε ότι έχουν προοπτική να παίξουν ένα μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Καλός ή κακός, έτσι όπως αυτή τη στιγμή είναι διαμορφωμένη γενικότερα η κοινωνία και οι ομάδες κλπ. Τα παιδιά που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο είναι για να μπορέσουν να έχουν μια εξέλιξη που σημαίνει ότι υποστηρίζονται από καλή προπονητική διαδικασία που περιλαμβάνει είτε λέγεται άνθρωποι εξειδικευμένοι στην αθλητική υποδομή, που μιλάμε για προπονητές, που μιλάμε για αθλητικές ικανότητες να τις βελτιώσουν, που μιλάμε να έχουν διάφορες τέτοιες προϋποθέσεις που να μπορούν να τρώνε καλά, να μπορούν, ξέρω εγώ, να τους λέει κάποιος να τρώνε, να έχουν σε προβλήματα που έχουν να κάνουν το ψυχοπνευματικό κομμάτι να τους καθοδηγούν. Θεωρώ ότι η μοναδική λύση είναι προγράμματα τα οποία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη διάθεση, όπως στην προκειμένη περίπτωση στον Προμηθέα με τον Νους που λέγεται Βαγγέλης Δουλιάζος, που έχει αυτή τη διάθεση να υποστηρίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Διαφορετικά δεν έχει κάποια άλλη τύχη, δηλαδή από τα παιδιά, γιατί στις υπόλοιπες ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτή η δυνατότητα να μπορέσει όλο αυτό το staff, να υπάρχει ένα τέτοιο staff που μπορεί να υποστηρίξει ένα παιδί με μια προοπτική. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι αναγκαστικά θα πρέπει να βρεθούν τέτοια προγράμματα που να μπορούν, ας πούμε, τα παιδιά να εξελίσσονται. Αυτό είναι ένα-δύο. Το τρίτο κομμάτι είναι το ότι αν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή έρευνα σε επίπεδο Α1 και επίπεδο Α2 και δούμε τους Έλληνες παίκτες οι οποίοι παίζουν αυτή τη στιγμή και έχουν ενεργό συμμετοχή στις ομάδες τους, και δεν μιλάω τώρα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή ξέρω εγώ ΑΕΚ, η οποία είναι ο τρίτος πόλος, ο Άρης, ο οποίος έχει προσπαθήσει να κάνει για αυτούς μια διαφορετική λογική, αλλά για τις υπόλοιπες ομάδες του Α2, θα δούμε ότι παίζουν από 33 χρόνια και πάνω. Δηλαδή, ηλικιακά, σε 3
χρόνια. Αφού κλείσαν τον κύκλο τους σε μεγάλες ομάδες, πάνε πιο κάτω, αυτό μου λες με ένα λόγο.
Δεν υπάρχουν παίχτες. Αλλά αυτή τη στιγμή, λοιπόν, καθίσει κάποιος και πήγε μια ομάδα και θέλω, ρε παιδί μου, να ξεκινήσω να κάνω μια σειρά 10 παιχτών. Ελλήνων παιχτών που μπορώ να τους βάλω σε ένα ρόστερ και σε μια ηλικία π.χ. 26-27 χρόνια, που είναι μια πολύ καλή ηλικία, είναι πολύ μικρός αριθμός. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει οι ομάδες να μπουν σε μια διαφορετική λογική, να ρισκάρουν, να επενδύσουν στα νέα παιδιά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανανέωση του ψυχοϊλικού. Και το έχω πει εδώ και καιρό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί πράγματι είχαμε κάνει μια τέτοια έρευνα. Και φυσικά αυτά τα παιδιά τώρα τα οποία παίζουν, αξίζουν και παίζουν, έτσι. Δεν τους χαρίζει κανείς κάτι, μιλάμε. Και ούτε μπορεί ένας παίκτης, και έχω ξαναπεί πάλι, σε μικρή ηλικία να παίζει με το πιστοποιητικό γεννήσεως. Θα πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί να παίξει.
Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σε διακόπτω και συζητώ συγγνώμη. Αναρωτιέμαι το εξής. Ειδικοί των ομάδων, πασών των ομάδων. Πόσο σύγχρονος είναι, δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα που θα φανεί ακραίο σε πολλούς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο που διαπρέπει και μας έχει κάνει περήφανος, ελάχιστοι το ξέρανε, ακόμη και από την πιάτσα του μπάσκετ. Και ήρθαν, τον πήραν οι Αμερικάνοι, έχει σημασία τώρα την ιστορία, είναι γνωστή. Θέλω να πω δηλαδή, παιδιά των 15, των 16 που η εισήγηση δική σου είτε αφορά το πρόγραμμα αυτό, είτε αφορά προγράμματα της Ομοσπονδίας ή άλλων ομάδων, η εισήγηση δική σου είναι αυτή, ότι αυτός έχει αυτές τις δυνατότητες, όχι μόνο η δική σου, του Κώστα του Μίσα, του κάθε ανθρώπου που έχει μια τέτοια αρμοδιότητα. Έτσι, από εκεί και πέρα λοιπόν, δηλαδή εγώ βλέπω στρατιές από ξένους παίκτες που κάποιοι κάνουν διαφορά, κάποιοι δεν κάνουν τίποτα. Και πραγματικά βλέπω ένα πράγμα που γίνεται πολλά χρόνια. Είναι 25 πόντους διαφορά, θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Και λέει, ρε αδερφέ, βάλτε τον πιτσιρίκα, τι θα γίνει, να δούμε τι θα κάνει. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε πολλά παιχνίδια και σε πολλές ομάδες.
Ναι, ναι, όχι, αυτό είναι δεδομένο. Απλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρώτα γενικά οι ομάδες και αυτό που λέγεται διοικήσεις θα πρέπει να στηρίζουν μια τέτοια διαδικασία η οποία περιέχει μια μορφή ρίσκου όσον αφορά από την προπονητική πλευρά. Και εγώ μπορώ πολύ απλά να σου πω ότι αν μιλάμε το 93, 94, 95, 96, 97, 98 και να τρέξει κάποιος εκεί σε ένα προβάλλημα της Α1, το οποίο ήταν ίσως από τα καλύτερα της Ευρώπης, σε πολύ ψηλό επίπεδο, θα δεις πάρα πολλοί προπονητές και πάρα πολλές ομάδες βάζανε παίκτες 18 και 19 χρονών παίζανε. Και ήταν αυτοί οι οποίοι μετά γεμίσαν τις ομάδες. Τώρα τελευταία τα πράγματα για πολλούς και διαφόρους λόγους βέβαια έχουν αλλάξει και θεωρώ ότι δεν είναι και εύκολο και να θέλει και ένας προπονητής αν δεν έχει μια στήριξη της διοίκησης από πίσω το να μπορεί να ρισκάρει κάποια πράγματα και φυσικά και να έχει την τεχνογνωσία, διότι το να κάνει μια εισαγωγή κάποιων παιδιών νεαρής ηλικίας χρειάζεται γνώση, δεν γίνεται πάρ' το πάνω και να παίξει.
Και σχέδιο.
Δηλαδή χρειάζεται και μια αντίστοιχη, ακριβώς, ένα αντίστοιχο σχέδιο το οποίο ας πούμε θα αποδείξει αν αυτό το παιδί μπορεί τελικά να παίξει όχι, αφού εγώ έχω υποστηρίξει μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι συγκεκριμένα τα κομμάτια. Αλλά είναι δεδομένο και σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι ανάγκη πια να αρχίσουν να υπάρχει μια συμμετοχή πραγματική και ουσιαστική μέσα από όλο αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, να ρισκάρουμε ώστε για κάποια στιγμή να έχουμε νέα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά. Θα σου πω τώρα και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή οι μεγάλες ομάδες που είχαν μια οικονομική δυνατότητα πήραν κάποια παιδιά με ιδιαίτερο ταλέντο και αυτά τα παιδιά ήταν στις ομάδες που ήταν στα ρόστερ. Και εκεί αντί ας πούμε να μπει μια άλλη διαδικασία, ξέρω εγώ, αν αυτό το παιδί μπορεί να κάνει όχι σε ένα άλλο, σε μια μεγάλη ομάδα η οποία αφήσει και θέση κάνει προπαθλητισμό, άρα έχει πιο μεγάλη δυσκολία στο να κάνει μια εισαγωγή τέτοιων παιδιών, παράδειγμα Χαραλαμπόπουλου, Λούτσι, Μουράτου κλπ. Οπότε τι γίνεται, μετά από ένα χρονικό διάστημα, δύο χρόνια από αυτά τα παιδιά ναι, με κάνουν πολύ καλή προπόνηση, αλλά δεν έχουν συμμετείξει σε ένα παιχνίδι, είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή. Αν λοιπόν αυτά τα παιδιά που οι μεγάλες ομάδες λόγω οικονομικής ευχέρειας και δυνατότητα να τα πάρουν, θα μπορούσαν να μπουν σε ένα πρόγραμμα π.χ. πριν τη οποία έβγαινε πήγε φυλάρισε και έπαιξε ένα χρόνο και μετά ξαναγύρισε και σωματώθηκε γιατί απέτυξε δεν μπορεί να παίξει.
Κατάλαβα.
Άρα με αυτή ακριβώς τη λογική θα έχουμε παιδιά, γιατί υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή πραγματικά που έχουν ικανότητες και δυνατότητες. Και κάποια παιδιά τα οποία σε μεγάλες ομάδες είναι, ξέρω εγώ, 13, 14, 15 στο ρόστερ, σε διαβεβαίωση ομάδες αρφαίνας θα πήγαν 25 λεπτά. Δηλαδή υπάρχει και όλο το ο κύκλος ο οποίος
φοβάμαι, ναι.
Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει.
Επειδή έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς και άλλες τοποθετήσεις σου και άλλων ανθρώπων του μπάσκετ, φοβάμαι ότι και επειδή είναι και ο ραδιοφωνικός χρόνος αμήλικτος και πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι. Ναι, φοβάμαι ότι από ένα σημείο και μετά, ενώ όλα αυτά που εισηγήσετε εσείς όσοι ασχολείστε και παρακολουθείτε τα παιδιά και έχετε την τεχνογνωσία, τα δέχονται μεν διοικήσεις, αλλά από ένα σημείο και μετά η πρεμούρα και
το αποτελέσμα.
Ναι, ακριβώς, το ότι δεν υπάρχει ψύχραιμο μυαλό και κυρίως δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ψυχραιμία, το να πεις ότι φέτος δεν θα πάρω ας πούμε πρωτάθλημα και του χρόνου, αλλά θα γλιτώσω λεφτά και σε 2-3 χρόνια θα έχω ομάδα που όχι μόνο, και θα πουλάω κιόλας, το πάω και εκεί εγώ τόσο απροχωρημένα, δηλαδή δεν υπάρχει υπομονή με έναν τρόπο να σπείρεις. Θέλουμε να επενδύσουμε σήμερα και να εισπράξουμε από χθες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Θα σου πω κάτι, πρέπει να ρισκάρεις. Εγώ θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα της Ρεάλ. Πριν ακριβώς, τώρα είναι 17, 4, ναι, δηλαδή πριν 4 χρόνια, είμαστε στη FIBA Europe στη Λιθουανία, σε μια σχολή της FIBA Europe, μαζί με τον Λάσο. Γονείς Ρεάλ. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, εκεί κάποια στιγμή συζητάγανε και λοιπά και γινόταν εκείνη τα τηλέφωνα και λοιπά, ήταν σε μια κατάσταση και λοιπά, τι γίνεται. Λέει, ρε παιδί μου, παίρνουμε ένα παιδί από τη Σλοβενία που είναι 13 χρονών. Του λέω 13 χρονών, τώρα, ναι, μάλιστα ήταν και ένας άλλος προπονητής, ο Γιάννης Ντράβιτς, ο οποίος Σλοβένος και λοιπά, και έλεγε ότι είναι το καλύτερο παιδί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, συγκεκριμένη ηλικία, που προβλέπει ταλέντου. Και έλεγε, παίρνουμε τον Ντότζιτς, 13 χρονών, και σε 5 χρόνια υπολογίζουμε ότι θα παίζει πεντάδε στη Ρεάλ.
Μάλιστα.
Έπαιξε σε 4. Είχε την ικανότητα, έπαιξε στη πίτα ομάδα της Ρεάλ κλπ. Και γρήγορα το πήρανε και τον έβαλανε να παίξει στη Ρεάλ. Δηλαδή υπήρχε το ρίσκο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να το πάρει το ρίσκο και βέβαια είχε και την ικανότητα ο παίκτης να μπορεί να υποστηρίξει.
Και υπάρχει και η κουλτούρα και στο θεατή, στον οπαδό, στο φύλαθλο και στις διοικήσεις. Μια κουλτούρα που ακόμα εδώ πέρα προσπαθούμε να την καλλιεργήσουμε συνολικά. Κάποιοι την έχουν, κάποιοι δεν την έχουν.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι εξανάγκη θα γίνει αυτό το πράγμα.
Αναγκαστικά, εγώ πιστεύω. Θα
γίνει. Σε μια διετία, τριετία θα γίνει εξανάγκη, θα υπάρχουν παίκτες πια. Δηλαδή τα παιδιά όλα αυτά τα οποία παίζουν και είναι πρωταγωνιστές σε 3-4 χρόνια θα σταματήσουμε. Πώς θα παίζουμε.
Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα ώρες. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον και όταν αρχίσουν οι εθνικές οι μικρές τις υποχρεώσεις του να μας δώσει τα φώτα σου και μάλιστα κάποια στιγμή να μιλήσουμε και ειδικότερα για τον μπάσκετ της Αχαΐας και πιο ειδικά για το πρόγραμμα Νους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά και περιμένω να σε ξαναδούμε στην Πάτρα σύντομα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, ευχαριστώ.